Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti priču o srbijanskoj strategiji za razvoj civilnog društva. Od tog dokumenta se očekuje da pospiši saradnju državnih institucija i nevladinog sektora.
Čini mi se da postoji još uvek neka vrsta tenzije u odnosima između države i civilnog društva, nedovoljno poverenja i još uvek nedovoljno razumevanja.
Posebno danas govorimo i o galimatijasima koji su u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori nastali u nazivu jezika kojim se govori.
Od 90. godine pa na ovamo u jeziku Bosni i Hercegovine nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku uradilo za jednu godinu od 70. do 90. godina.
Crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost ime je predmeta kojeg uče djeca u crnogorskim školama. Književnik Rajko Cerović kaže.
Potpuno je nepotrebno u Crnoj Gori upotrebljavati i izraz maternji, jer svaki jezik je nekom maternji, i ovo nabrajanje sva četiri naroda.
U Zagrebačkom muzeju savremenih umjetnosti bit će ovog vikenda izloženi pehar koji FIFA dodjeljuje pobjedniku svjetskog prvenstva u nogometu. Kulturni javni radnici protestuju zbog toga.
Tim više što, mislim, Hrvatska ima kontinuirane, konstantne i ne male probleme sa navijačkom publikom.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Štete nastale tokom protesta u Sarajevu 7. februara, kada je izgorio dio arhiva Bosne i Hercegovine, još nisu utvrđene. Stradala je originalna građa u depou broj 1, gdje su smješteni dokumenti iz austro-ugarskog perioda. Direktor arhiva tvrdi da je upravo taj depo imao dobre uvjete, a da su dokumenti propisno čuvani. U međuvremenu, javlja Ida Đugum, svoje su preporuke dali talijanski stručnjaci za restauraciju.
Uposlenici arhiva BiH sa maskama na licu danas su izbacivali natopljenu i nagorjelu arhivsku građu. Šteta nastala zbog požara trenutno se ne može precizno iskazati, jer, kako kaže direktor arhiva BiH Šaban Zahirović, za to je potrebno 2 do 3 godine.
Razmjere štete se još uvijek utvrđuju i svakodnevno imamo radosne i razočaravajuće trenutke. Momci i djevojke koji su znali, koji inače rade u arhivu, koji spašavaju sad tu građu, izvještavaju nas nekada sa radosnim, nekada sa tužnim vijestima da je nešto spašeno ili nešto da je stradalo. Slika najbolje govori o razmjerama štete koja se ne može u ovom trenutku iskazati, jer je stradala originalna arhivska građa, prema tome i najvrednije u depo broj 1, najvrednije što smo imali.
U depou broj 1 čuvana je arhivska građa iz austro-ugarskog perioda, objašnjava Zahirović.
Dakle, fond zemaljske vlade se i sada nalazi ovdje. Ta dva fonda, zajedničko ministarstvo financija i zemaljska vlada, su u stvari embrion razvoja kasnije arhiva 1947. godine osnovana. Što se tiče bezbjednosti i uslova, odnosno profesionalnog odnosa arhiva prema građi, građa u depovi 1 bila najpropisnije čuvana, dakle u metalnim arhivskim policama i u nepromočivim arhivskim kutijama. Kad kažem nepromočivi, vi znate da je da to ne postoji papir koji ipak ona velikih količina vode je nepustila. Prema tome čuvanje je bilo propisno.
Pojedini dokumenti potpuno su izgorjeli, nepovratno su izgubljeni. Postoje i dokumenti koji su djelimično stradali jer su gorjeli samo na rubovima. Jedan od stručnjaka Centralnog instituta za restauraciju i konzervaciju arhivske knjiške baštine iz Rima, Eugenio Veka.
Materijal, govorimo sada o papiru, koji je sada potpuno natopljen vodom i prelazi dozvoljene granice vlažnosti, izložen je novom riziku, a to je rizik infekcije.
Za ovaj problem rješenje su ponudili stručnjaci iz Italije, koji su u trodnevnoj posjeti BiH kažu da postoje posebne metode za isušivanje dokumenata. Restauratorka Marija Karlom Skloči.
Mi poznajemo dobro procese sušenja materijala jer smo i ranije imali iskustva s tim. Radit ćemo tako da ćemo najprije to isušiti, a potom spriječiti infekcije kako bismo spriječili razvijanje plijesni na tom mokrom materijalu.
Italijanski stručnjaci stigli su u Sarajevu zahvaljujući UNESCO-u. Ovo je čin solidarnosti, kaže Siniša Šešum iz UNESCO-a.
Mislimo da je jedan od vrlo ključnih trenutaka tokom kojih trebamo spasiti još uvijek onu građu koja se može spasiti. I eksperti su se u ovom trenutku bili fokusirali na spašavanje građe koja je bila oštećena vodom. I nadamo se da će ova zajednička aktivnost otvoriti put ka rješavanju adekvatnog smještaja arhiva Bosne i Hercegovine u bliskoj budućnosti.
Arhiv BiH čuva najstariju i najvažniju arhivsku građu od otomanskog perioda do Drugog svjetskog rata, no arhiv nema svoje prostorije. Tokom demonstracija 7. februara dio arhiva BiH koji se nalazi u zgradi predsjedništva BiH izgorio kada su demonstranti, nezadovoljni socioekonomskim stanjem, zapalili i zgradu kantonalne vlade. Direktor arhiva Šaban Zahirović.
Ne daj Bože da je cijeli arhiv izgorio, onda bi pola Sarajeva izgorilo zato što se nalazi na 4 lokacije. Smještajni prostor, u zgradi predsjedništva, u pravosudnoj palati, u zgradi vlade federacije, bivši CKSK i u zgradi na zajedničke institucije na Marin dvoru. Dakle, to je u rasponu od 2 km, u prečniku od 2 km na 4 različite lokacije su smještajni prostori i različita vrsta građe.
Direktor arhiva napominje da su austrijski istraživači spremni uručiti Bosni i Hercegovini dokumente koje su ranije kopirali u arhivu BiH. Istakao je i da je arhiv ima već 280.000 dokumenata na mikrofilmu u dva primjerka, što može, kako kaže direktor, u konačnici ukazati na to da šteta neće biti ogromna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Među domaćim i stranim zvaničnicima na Kosovu vodi se debata o formiranju međunarodnog tribunala koji bi uz transformaciju Euleksa trebao početi raditi nakon 14. juna ove godine. Međunarodni sudije i tužitelji preuzeli bi istrage o ratnim zločinima za period od 1998. do 99. kao i istrage o navodnim političkim zločinima iz 2001. odnosno 2000. godine. Amra Zeneli ima više detalja.
Ideja o osnivanju Međunarodnog tribunala za Kosovo proizašla je najprije iz pokrenute istrage Saveta Evrope, koja je za osnovu ima navode Dika Martija o trafikingu organa Srba od strane bivših pripadnika OVK. Ovaj tribunal sad uzima i druge dimenzije koje bi trebale, kako kažu panelisti u Prištini, biti u nadležnosti kosovskih organa. Ministar pravde na Kosovu, Hajreddin Kući, smatra da za Međunarodni tribunal za Kosovo nema potrebe, pošto na Kosovu postoje domaći sudovi, kao i domaći i strani tužioci i sudije. Kosovo ima dovoljno kapaciteta za razmatranje i tretiranje bilo kakvog slučaja u našoj zemlji. Kada to kažem, uzimam u obzir domaće sudije i sudije Euleksa. Na Kosovu je također međunarodna misija, ima međunarodni sudije i tužioca i nema potrebe da se drugačije razmišlja, rekao je Kući. Kosovski stručnjaci i prava kažu da bi formiranje Međunarodnog tribunala za Kosovo podrazumevalo neuspeh pravosudnog sistema i misije Euleksa, pošto su međunarodni tužioci i sudije već bili deo tog sistema. Profesor krivičnog prava Ismet Salihu navodi da bi tribunal na osnovu dosadašnjih najava preuzeo slučajeve ratnih zločina. Na osnovu nacrta statuta kojeg sam pročitao, predviđeno je da taj sud bude nadležan da sudi ratne zločine tokom 98. i 99. godine, ali ne ograničavajući se samo na takve zločine, kazuje Salihu, dodajući da je moguće uključiti i druge vrste zločina koje domaće sudi i tužaci nisu mogli da reše, kao što su zločine počinjene nakon rata, politički motivisana ubistva, navodna ubistva ili pretnje upućene svedocima, ali i korupcija. Salihu navodi da bi formiranjem takvog tribunala, pored toga što bi Kosovo ukazalo na propust organa za gonjenje, podrazumevalo da je politika upletena u sudstvo i da predmete koji su vrući mogu da se reše samo u međunarodnom tribunalu. To nije dobro za Kosovo, za imidž zemlje i za pravosudni sistem. To bi značilo propust tužilaštva, sudstva i na jedan način propust i članova Euleksa, obzirom da sudski sistem na Kosovu čini osoblje ove misije, kazao je Salihu. Debata o Međunarodnom tribunalu za Kosovo je i dalje u toku, a oblici međunarodne prisutnosti u oblasti pravosuđa nakon 14. juna diskutovaće se i u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
Komisija za praćenje neriješenih slučajeva napada na novinare i ubistva analizirala je pismo novinara Tufika Softića u kome on navodi da se protiv njega stvara atmosfera linča. Nakon toga od ministra policije Raška Konjevića zatraženo je da se novinaru Softiću osigura policijska zaštita. Može li država zaštititi novinara na čiji je život direktno atakirano dva puta? Pitanje je za Srđana Jankovića.
Zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova za pružanje policijskog obezbjeđenja i maksimalne zaštite novinaru iz Berana i dopisniku Vijesti i Monitora Tufiku Softiću, kao i njegovoj porodici, uputila je Komisija za praćenje istraga neriješenih slučajeva napada na novinare. Nakon analize Softićevog pisma u toj novoformiranoj instituciji, Softić je u pismu ukazao na novo stvaranje atmosfere linča, njegovog progona iz Crne Gore i na činjenicu da je njemu i njegovoj porodici bezbjednost dodatno ugrožena. Softić želi da ispoštuje dogovor sa komisijom da se detalji iz pisma još uvijek ne iznose u javnost. O tim detaljima će direktno informisati komisiju na narednoj sjednici.
U tom pismu ja sam naveo razloge zbog kojih mislim da mi je ugrožena bezbjednost. Koliko ja imam informaciju, to je vrlo ozbiljno shvaćeno na komisiji, tako da sam ja pozvan da prisustvujem sljedećoj sjednici komisije 27. februara. Neki dogovor interni je ostao na komisiji da se to pismo za sada ne objavljuje. Ja ću sačekati da vidim šta komisija može da uradi, koji su kapaciteti te komisije i šta komisija može da uradi u smislu predupređivanja nekih mogućih novih napada i suzbijanja te ili otklanjanja te atmosfere linča koja je stvorena u posljednje vrijeme prema meni, pa će onda preduzimati neke sljedeće korake. Ja sam prije 10 dana izjavio da će moj prvi korak biti da se obratim komisiji, to sam učinio i to je to.
Posljednji napad na Softića desio se 11. augusta prošle godine kada je u njegovo dvorište bačena snažna eksplozivna naprava. Policija do danas nije riješila taj slučaj. Prethodno Softić je u novembru 2007. brutalno pretučen na ulazu porodične kuće. Tada su ga dva maskirana napadača u klasičnoj sačekuši udarali palicama po glavi, nanijevši mu teške tjelesne povrede. I taj slučaj je do danas neriješen. Nikola Marković, predsjednik komisije koja se obratila ministarstvu, kaže da osim podataka koji govore o mogućoj dodatnoj ugroženosti bezbjednosti, u pismu Softić navodi i druge elemente vezane za samu policijsku istragu o dosadašnjim napadima.
Tu se izražava sumnja o mogućem fingiranju rješavanja istrage i svim sumnjama i bojazima koje Softić ima u odnosu na dosadašnju istragu. Zbog svega toga smatrali smo korisnim i potrebnim da Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije naprave dodatnu procjenu bezbjednosti gospodina Softića i pruže mu svu potrebnu policijsku zaštitu kako bi imao koliko toliko siguran, ako već ne može da ima normalan život zbog posla kojim se bavi.
Kakav odgovor očekujete i do kada očekujete odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova?
Ja očekujem da će se ministar oglasiti ili preduzeti radnje već danas ili sutra, jer ne vidim zbog čega to ne bi bilo urađeno.
Napadi na Softića potencirani su i u izvještajima o stanju slobode medija u Crnoj Gori, između ostalih i u izvještaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srbiji je počela izrada nacionalne strategije za razvoj civilnog društva, dokument kojim se trebala pospješiti saradnja državnih institucija i nevladinog sektora. Bio je Milanu Nešiću povod da se pozabavi pitanjem kakav je sadašnji odnos države prema civilnom društvu.
Srbija u ovaj proces ulazi nekoliko nedelja pošto je otpočela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, u čemu je osim države svoju ulogu imao i nevladin sektor. Namera inicijatora sastavljanja, a potom i usvajanja strategije za razvoj civilnog društva, među kojima su i vladina kancelarija za saradnju sa nevladinim organizacijama i Ministarstvo pravde, je da taj sektor dobije ulogu poput one koju ima u razvijenijim državama, kontrolora rada vlade i podstrekača demokratskih procesa. Jedan od posljednjih primjera značaja nevladinih organizacija, objašnjava šefica pregovaračkog tima Srbije s Evropskom unijom Tanja Miščević, bio je uočljiv tokom provere usklađenosti zakonodavstva Srbije i Unije u nekoliko poglavlja, screeninga, kada su pokazale ozbiljno poznavanje i razumevanje kako pravila Evropske unije, tako i situacije u Srbiji.
Ono što dalje očekujemo od organizacije civilnog društva jeste da naše naredne korake na isti način prate. Mi tu sarađujemo sa kancelarijom za saradnju sa civilnim sektorom i zapravo preko njih komuniciramo sa organizacijama civilnog društva, institutima, think tankovima, sindikatima, dakle svima onima koji mogu da pruže ekspertizu našim daljim strateškim korakima.
A njih na Beogradskoj konferenciji posvećenoj strategiji razvoja nevladinog sektora, koja se završava u petak, je više od 300 i svi predstavnici civilnih organizacija mogu uticati na sadržaj dokumenta. U čemu je njegov značaj za Srbiju, zemlju u kojoj je registrovano 22.000 udruženja građana, objašnjava direktorka Vladine kancelarije za saradnju sa civilnim sektorom Ivana Ćirković.
Dokument treba generalno da donese neke politike koje će bolje omogućiti da građani učestvuju u procesu donošenja odluka na jedan otvoreniji i transparentniji način. Mislimo pre svega o građanima koji se udružuju i koji se ujedinjuju u cilju rešavanja opštih i zajedničkih interesa.
U ovu inicijativu su osim predstavnika srpskih vlasti uključene misije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici Sjedinjenih država i Norveške, ambasadori Michael Kirby i Ragnar Kamsvag. Učešćem u formulisanju nacionalne strategije nevladinom sektoru u Srbiji, prema mišljenju Michaela Kirbya, otvara se mogućnost da ojača svoj angažman, u šta spada i nadzor rada vlade. Kirby, međutim, i upozorava.
Ključno je razvijanje strategije jer znate kuda ćete ići, ali želim da se usredsredim na njenu primjenu, pošto ima tendencija da se po sastavljanju dokumenata posao smatra završenim. To vam međutim samo pokazuje kuda treba da se uputite, a ključno je da tamo i stignete, zbog čega je važan rad na primjeni. To postaje obaveza organizacije civilnog društva. Radite na strategiji koju ljudi žele, a kada to učinite, onda primenite, primenite, primenite.
Uprkos poboljšanjima u funkcionisanju nevladinog sektora od demokratskih promjena 2000. godine, u Srbiji se i dalje stiče utisak da u tom smislu još uvek kaska, kako za razvijenijim državama sveta, tako i za onima u regionu, među kojima su i Crna Gora i Hrvatska. Uzroci su, kako objašnjava Marija Bulat, jedna od predstavnica nevladine organizacije, krovna organizacija mladih, prevelika birokratizacija i zatvorenost državnih institucija.
To nekako opravdavaju stalno nekakvim političkim kontekstom ili velikom opet birokratijom, odgovornošću u donošenju odluka, gde smatraju da ona ne treba da se deli. Dok mi s druge strane smatramo da odgovornost u tom donošenju odluka koje se tiču i svih građana i civilnog društva kao takvog treba da bude podeljena kako bi se i u sprovođenju preuzela. Nećemo poštovati nešto u čemu nismo prosto učestvovali i dali nekako svoj doprinos tim procesima i tim rešenjima. Čini mi se da postoji još uvek neka vrsta tenzije u odnosima između države i civilnog društva, nedovoljno poverenja i još uvek nedovoljno razumevanja.
Strategiju razvoja civilnog društva Srbija treba da usvoji do kraja 2014. a ona bi trebalo da važi 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
21. februar je UNESCO proglasio Danom maternjeg jezika. Istim povodom pozabavili smo se posebnom balkanskom temom, upotrebom jezika u političke svrhe. Kako kaže Gordana Sandić Hadžihasanović, bosansko-hercegovačke rasprave o jeziku već godinama su daleko od stručnih obilježja.
Nakon raspada bivše Jugoslavije od srpsko-hrvatskog, odnosno hrvatsko-srpskog, u Bosni i Hercegovini nastala su 3 jezika, bosanski, hrvatski i srpski. Ali i danas, kao i prije 20-ak godina, žele se naglasiti samo razlike, ističe lingvista Josip Bautić.
U cijelom ovom kompleksu jezičkih pitanja koja su u stvari od 90-ih na ovamo bila u centru pažnje, mi imamo zloupotrebu jezika umjesto u stvari nastojanja da afirmiramo jezik od 90. godine. Pa na ovamo u jeziku Bosni i Hercegovini se nije uradilo za ovih 20 godina koliko se u prosjeku uradilo za jednu godinu od 70. do 90. godina. A to znači da jezik ne zanima nikoga suštinski, nego isključivo politički, da ostvari druge ciljeve u stvari, a ti drugi ciljevi, kako ih ja vidim, nastavak dezintegracije u stvari društva i zajednice.
Ulogu politike tamo gdje joj nije mjesto, naglašava i književnik Dragan Marijanović.
Politika ne bi smjela imati apsolutno ništa s tim nego znanost, i to kompetentna znanost, i to ona znanost koja će to razvijati, a ne upropaštavati. Mi, nažalost, imamo i u znanstvenim krugovima, jer politika je đavo, politika je tinta koja se širi po vrču vode i ulazi u svaku poru. Dakle, politika je uspjela i neke znanstvene krugove naprosto zavesti i staviti po svoju komandu, a govori se recimo o jeziku.
U vrijeme pripreme i popisa stanovništva u oktobru prošle godine oživjele su rasprave o jezicima u Bosni i Hercegovini, a na udaru je posebno bio bosanski, za kojeg je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da ne postoji. Bošnjaci mogu imati svoj jezik, ali on se mora zvati bošnjački, poručio je Dodik.
Odjednom u ratnim zbivanjima nametnut je bosanski jezik i on pokušava da oživi i da stekne pravo građanstva. Mnogi, čak i institucije, olako prihvataju priču o bosanskom jeziku. Nema bosanskog jezika.
Među brojnim argumentima kako Dodik nije u pravu, izdvajamo riječi Dževada Jahića, profesora s Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Naravno da Bošnjaci bez ikakvih dilema govore bosanskim jezikom, služe se bosanskim jezikom i na sreću naša književnost je na bosanskom jeziku, tu su velika umjetnička dostignuća, naši najbolji pisci već decenijama pa i vijekovima pišu na bosanskom jeziku. Pa zar bismo sada mi ušli u polemike da jedan političar ili ne znam nija da li možemo nazvati tako te ljude sada navodno dovodi u pitanje nešto od toga. To je zaista žalosno.
Na dan maternjeg jezika pitali smo građane kojim jezikom govore.
Ja srpsko-hrvatskim.
Bosanskim.
Bosansko-hercegovački.
Ja govorim bosanski.
Hrvatski, da mi veže određena tradicija.
A da li se svi oni dobro razumiju?
Apsolutno, mislim da je to apsolutno sve isto.
Sve, apsolutno. Sve sa ovih prostora, bivšeg, sve razumijem.
Ponovo Dragan Marijanović.
Ljudi se sporazumijevaju lako, samo što je činjenica, ljudi ne vole da ih neko ispravlja i da neko jezik koji oni zovu tako kao ga zovu naziva nekim drugim jezikom. Tu su ljudi u pravu, ali u biti oni govore jednim istim jezikom s nešto malo, mi to zovemo razlika u standardima, razlika u standardima. Ja bih radije primjerenije nazvao običajnim nekim razlikama. Neko kaže kahva, neko kava, neko kafa, mislim mi od jedne banalne stvari pravimo cijelu priču.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Crnoj Gori je službeni jezik crnogorski, ali su u službenoj upotrebi svi ostali, albanski, bosanski, hrvatski i srpski. U školama, međutim, najčešće se koristi naziv maternji, mada se predmet zvanično zove crnogorski, srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost. S obzirom na činjenicu da je jezik važan dio identiteta, naša je Lela Šćepanović umne ljude pitala koliko je ovakav odbir trajno rješenje.
Književnik Rajko Cerović.
Što se naziva jezika tiče, ne samo jednostavno nije adekvatno zastupljeno, to je jedan galimatijas, jedna tako nelogična i smiješna stvar da se navode četiri jezika. Pod to dok ne bude crnogorski jezik jednostavno kao predmet koji se tako piše u dnevniku, a ako treba pisati sve to ostalo, onda je to bivši jezik koji jeste zajednički, ali zvao se srpsko-hrvatski, a nije podrazumijevao crnogorski i bosanski, ali danas kad je to jednostavno razdijeljeno na srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, potpuno je nepotrebno u Crnoj Gori upotrebljavati i izraz maternji, jer svaki jezik je nekom maternji, i ovo nabrajanje sva četiri naroda.
Dakle, vi mislite da još uvijek nije na pravi način riješeno pitanje
nije
jezika?
Nije na pravi način riješeno, a to je tako jednostavno i tako logično da se nazove crnogorski jezik.
Da li građani znaju ime službenog jezika u Crnoj Gori i kojim jezikom oni govore?
Crnogorskim.
A vi?
Ja govorim srpskim. A majka sam je.
A da li znate kako je zvanično ime jezika u Crnoj Gori?
Crnogorski valjda.
A vi, gospođo?
Pa onim kojim sam govorila čitavog života, srpsko-hrvatski. Na tom sam se jeziku školovala i tako i govorim. Nisam ništa promijenila, što bi mijenjala.
Službeno ime? Crnogorski.
Materni, ja?
A ime?
Ne znam. Crnogorski, srpski, bosanski, albanski, hrvatski.
Službeni?
Službeni je materni.
Nažalost, rasprave o jeziku dugi niz godina umjesto stručnih obilježene su u političkim stavovima, što je rezultiralo komplikovanim i rogobatnim imenom jezika u obrazovnom sistemu, pa imamo generacije učenika koji ne znaju ime nastavnog predmeta koji uče.
Maternji.
Ti?
Crnogorski. Maternji jezik i književnost.
Maternji. Srpski.
Crnogorska pisma i pravopis imaju 32 slova, a kada su uvedene dvije nove foneme Š i Ž, prigovaralo se da su arhaične. Ali je pored brojnih stručnih i ostalih polemika ostao upamćen dijalog novinara Sejada Sadikovića i ministra kulture Branislava Mićunovića.
Osim vašeg imena, pridjeva koži i glagola izljegnuti, recite nam još neku riječ sa glasom Ž.
Iznenadili biste se koliko ima puno riječi, jako puno riječi.
Pa recite na Meku?
Pa ima i Zaga, ima Kozi, ima, ima dosta.
Osim Izljeći, Žaga i Kozi.
Ne jeste li protiv tog glasa?
Koliko je kod crnogorskih građana zaživjela upotreba glasova Š i Ž?
Samo kad se šalim, iako sam crnogorka.
Ja ih koristim od stalno, ali ih nikad ne bi napisao tako.
Samo ovako, međusobno, ali ne u školi.
A u školi?
Žene.
U govoru ih koristim često, za određene riječi, naravno, ako se upotrebljavaju, a u pismu čak i ne znam kako se pišu ta slova.
Književnik Rajko Cerović smatra da upotreba fonema Š i Ž u govoru nijesu dovoljno zaživjele, a nema ni zvaničnih istraživanja koliko je uopšte zaživio crnogorski pravopis.
Nije vođena nikakva akcija, nije dovoljno zaživjelo i uopšte je jedna fluidna situacija u kojoj se ne zna ni šta, ni kako, ni koliko je novi pravopis zaživio, ni koliko nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Ovoga vikenda u prostoru Zagrebačkog muzeja savremene umjetnosti bit će izložen Fifin trofej, koji će ovog ljeta u Brazilu biti uručen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Riječ je o Coca-Colinoj promotivnoj akciji u 72 zemlje svijeta. Više kustosa tog muzeja usprotivilo se projektu tvrdeći kako se radi o estradizaciji, a podržalo ih je 70 hrvatskih kulturnih i javnih radnika. Pripremio Eni Zebić.
Je li Fifinom pokalu mjesto u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti u projektu što ga financira Coca-Cola? Je li to ilustracija sudbine muzejskih i galerijskih institucija u vremenu krize, kada država prvo štedi na tome, a tek onda na zdravlju i obrazovanju svojih građana? Zašto se izlaganje pokala ne upotrijebi za neku akciju ili apel protiv nasilja ili mržnje na tribinama? Pismo ogorčenih kustosa muzeja protiv takve estratizacije potpisalo je već 70 hrvatskih javnih i kulturnih radnika. Muzejski savjetnik u tom muzeju i jedan od autora otvorenog pisma Tihomir Milovac protivi se izlaganju pokala i popratnim manifestacijama u prizemlju muzeja i na platou pred njim.
Ovakve akcije koje zapravo koriste isključivo kontekst muzeja za vlastitu promociju, za komercijalizaciju i klijentelistički odnos prema našem kontekstu kulture, umjetnosti kao takve, je zapravo neprihvatljiva. Koliko god ona mogla imati takozvane komercijalne koristi, ona zapravo ima dugoročno velike štete za našu publiku, a za nas prvenstveno u tom smislu što nam uništava ugled.
Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić odgovara kritičarima kako ne funkcioniraju u suglasju s vremenom.
Ovaj muzej od početka zamišljen kao jedna otvorena institucija, otvorena interdisciplinarnim istraživanjima. Mi smo već imali tribinu o ženskom nogometu, svaki dan su ovdje skejteri na istom tom platou. Imali smo i prezentacije borilačkih vještina. Čvrsto vjerujem da takva događanja mogu samo pomoći onom našem osnovnom biznisu, a to je prezentirati što bolju umjetnost.
Publika koja dolazi gledati nogometni trofej neće se vratiti pogledati umjetničku izložbu, odgovara Milovac.
Ne stvara se publika na takav način. Žao mi je da ravnateljica tako misli, jer stekla je do sada iskustvo u našem radu da se publika jednostavno tako gubi, a ne da se stvara.
Ulaz na izložbu bit će besplatan, odnosno treba se prijaviti na Coca-Colinu stranicu na Facebooku i to je sve. Dakle, troškove prostora i organizacije snosi Coca-Cola, a broj posjetitelja pripisat će se ukupnom broju posjetitelja ovog muzeja kao dokaz dobre programske politike ravnateljice. Potragom na webu ne može se mnogo saznati o tome gdje je Fifin pokal bio drugdje smješten. U Italiji kao da ne izlazi iz posebnog Coca-Colinog aviona. U Kanadi je bio smješten po shopping centrima, kaže nam predsjednica Zagrebačkog instituta za suvremenu umjetnost Janka Vukmir, ali nigdje nije našla da je bio smješten u muzeju kao u Zagrebu. Zagrebački je muzej preveliki preskup za naše mogućnosti i kada već ulazi u ovakve kompromise da bi nešto prihodovao, ovaj se projekt moglo smjestiti u neki društveni kontekst koji se tiče kulture, kaže nam Janka Vukmir.
Tim više što, mislim, Hrvatska ima kontinuirane, konstantne i ne male probleme sa navijačkom publikom. O tomu čak nešto i umjetnost govori, ili recimo društvo i kultura općenito. Moglo se je uz taj nesretni događaj koji se, recimo, morao prihvatiti, organizirati i nešto što bi pridoneslo kritičkom sagledavanju cijele stvari.
A to je ovoga puta izostalo?
Ma to izostane svaki puta, mislim. 16 godina koliko Snježana Pintarić upravlja muzejom su dosta tužnih 16 godina za muzej i svaki spomen Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu je zapravo jedna tužna zgoda.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.